إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala'ga hamdlar bo'lsin ki mana Ramazon sharifni tutib qiyomul laylni ham baholi qudrat ado qilingan bo'ldi. Allah subhanahu wa ta'ala'ning marhamati bilan bizni masjid jami' madrasa masjidida bu e'tikof sunnatini ham barpo qilgan kishilar bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo bu sunnatni ihyo qilishlik uchun ijtihod qilgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo shu Ramazon-i Sharifda tutgan ro'zalarimizni, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin, gunohlarimizga kafforat qilsin. Alloh subhanahu va taolo darajatlarimizni, oxiratdagi darajatlarimizni baland bo'lishligiga sabab qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning "Man sonna Ramazona imanan va ihtisoban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih" hadis sharifida bayon qilingan "Va man qoma Ramazona imanan va ihtisoban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih" yana boshqa hadislarida "Man qoma laylatal qadri imanan va ihtisoban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih" hadis sharifdagi mukofotni Alloh subhanahu va taolo hamma musulmonlar qatori bizlarning shu kichkina bir jamoadagi musulmonlarga ham Alloh taolo nasib qilsin. Darsimiz Ramazon-i Sharifdagi ko'pchilikning hozir bo'lolmasligi ba'zi sabablarga ko'ra ma'lum bir vaqt to'xtatilgan edi. Inshaalloh mana bugundan darsimizni davom ettiramiz Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan. Bugungi darsimizda islom shiorlaridan xalqlarning o'rtasida, ya'ni musulmon xalqlarning o'rtasida va hamda islo suratda aytamiz olimlarning o'rtasida ham, ya'ni islom olimlarining o'rtasida ham tark bo'lgan amri ma'ruf nahi munkar shiori haqida dars yuritamiz. Alloh subhanahu va taolo islom ummatini butun xalqlar ustida guvoh ummat qildi. Alloh subhanahu va taolo islom ummatini eng yaxshi ummat qildi. Insonlarga ko'rsatilgan ummatlar ichidagi eng yaxshi ummat qildi. Va bu ummatning o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgan ummat deb o'zining kitobida yod qilmadi. Balki bu ummat Alloh subhanahu va taolo tarafidan qasd bilan chiqarilgan ummat dedi. Va bu ummatni ziroat, yanki iqtisod, yanki boshqa bir sohalarni rivojlantirishlikka xos bo'lgan ummat deb atamadi. Agarchi islom ummatining vujudi, jamiyatdagi vujudi, iqtisod va ziroat va hamma sohadagi buyuk ummat bo'lishlikka, odamlarga manfaat yetkazadigan hamma ijobiy tarmoqlarda manfaat yetkazadigan ummat bo'lsa ham bu sohalarnigina rivojlanishligiga sabab bo'ladigan ummatgina deb yod qilmadi. Balki buni insonlar uchun chiqarilgan deb yod qildi. Insonlar, ya'ni insonlarning hidoyati va insonlarning haqiqiy inson bo'lishligi uchun o'z-o'zidan chiqib qolgan emas, Alloh subhanahu va taolo tarafidan chiqarilgan ummat deb yozildi. Va bu ummatning insonlar uchun bashariyat tarixidan chiqarilgan ummatlarning ichida eng yaxshisi deb yozildi. Odam alayhissalomdan tortib to janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrigacha payg'ambarlarga tobi bo'lgan ummatlarning ichidagi eng yaxshisi deb yozildi. Va bu yaxshi bo'lishligining sababini bayon qilganda birinchi sabab ma'ruf ishga buyurishligi va munkardan qaytarishligi bo'ldi. Bu yaxshi bo'lishligini siri yo bir ziroatni rivojlantirganligi uchun yaxshi ummat bo'lgan emas. Yonki bir iqtisodiy tarmoqni rivojlantirganligi uchun yaxshi ummat deb yotilmadi. Yonki boshqa hayotning tarmoqlarini rivojlanishligiga sabab bo'lishligi bilan yana yaxshi ummat deb yotilmadi. Balki ma'ruf ishga buyuradigan va munkar ishlardan qaytarishligini birinchi shart qildi. Yaxshi ummat bo'lishligining birinchi sababi omini qildi. Ma'ruf ishga buyurishligini, munkardan qaytarishligini hamma kishilar ham da'vo qilishligi mumkinligi sababli Alloh subhanahu va taolo Allohga bo'lgan iymonni shart qildi. Ya'ni moddaga bo'lgan iymonni emas, boshqa bir daraxtga bo'lgan iymonni emas, yo bir tog'ga, yo buloqqa, yo boshqa shirk bo'ladigan amallarga bo'lgan iymonni emas, balki Allohga bo'lgan iymonni sabab qildi. Astaizu billah kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'rufi wa tanhauna 'anil-munkar wa tu'minuna billah. Mana bu islom ummatining alohida imtiyozi shu narsa bo'ldi. Biz shuning uchun ma'ruf narsaga buyurish, munkar narsadan qaytarish va bu ma'ruf narsaga buyurish va munkardan qaytarishlik Allohga bo'lgan iymon asosida bo'lishligini agar o'zimizda mujassamlashtirar ekanmiz, Alloh subhanahu va taolo shahodati bilan aytilgan islom ummati, ya'ni eng yaxshi ummat bo'la olamiz. Agar bu uchala sifatni o'zimizda mujassamlashtirmas ekanmiz, biz Alloh subhanahu va taolo tarafidan aytilgan yaxshi ummat bo'la olmaymiz. Shuning uchun ham agarki bu darsimiz oz vaqtni o'z ichiga olsa ham amr ma'ruf nahi munkar ning muhimligi va bu amr ma'ruf nahi munkar ning bu shiorning musulmon kishilar o'rtasidagi barpo bo'lishligi qanday yaxshi narsalarga sabab bo'lishligi va amri ma'ruf nahi munkarning farq qilinishligi qanday bir yomon balolarga sabab bo'lishligiga ishora qilib o'tamiz. Arab tilida ma'ruf kalimasi ya'ni urfan o'zi aniq bilingan narsaga iste'mol qilinadi lug'atda. Munkar narsasi yotinqiralanadigan, ya'ni bu narsadan bir jirkanadigan narsaga dalolat qiladi. Ma'ruf kalimasi hamma buning yaxshi ekanligi hammaga ma'lum degan ma'noda. Munkar hammaga buning jirkanchligi ham ma'lum bo'lgan narsa degan ma'noda. Lekin shuni yaxshi bilishimiz kerakki, ma'ruf narsaning ta'yin qilishligida munkar narsaning nima ekanligini ta'yin qilishlikda urf hukmron bo'lishligi yo urf o'lchov asbobi bo'lishligi mumkin emas. Balki shariat bo'lmoqligi kerak. Shariat ma'ruf degan narsa ma'ruf bo'lmoqligi kerak, agarchi yer yuzidagi odamlarga bu narsa ma'qul bo'lmasa ham. Shariat munkar degan narsa munkar bo'lmoqligi kerak mu'min odamning dunyo qarashida, agarki yer yuzidagi odamlarga bu
yaxshi ko'rsatkich barmoqlari bilan boshmaldoqlarni ikkovlarini halqa qilib ko'rsatdilarda, bugun shuncha ochildi dedilar. Zaynabu binti Jahsh shunda aytdilarki, yo Rasululloh, ichimizda salohiyatli solih kishilar bo'lib turib ham halok bo'lamizmi dedilar. Shunda aytdilarki, ha, xabas fasod ko'payib ketsa halok bo'lasizlar, solih odamlar bo'lsa ham halok bo'lasizlar. Demak, xabas nima bu fasod? Umar ibn Abdul Aziz rahimahullohdan rivoyat qilingan asarda bu kishi aytadilarki, innalloha tabaraka va taala لا يعذب العامة بذنب خاصة ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم. الله تبارك وتعالى أمي ناستا أمومي أدم لنا خاص أدم لنا جناح بلن أذب لنيدا لكن منكر شريعتك زد بلغن إش أشكر قلمسا شو من قلم مسلق سبب لك هم أدم أذبك سزاور بلو رب الله. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan Jarir ibn Abdulloh al-Bijli radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ma min rajulin yakunu fi qawmin ya'malu fihim bil ma'asi yaqdiruna ala an yughayyiru alayhi fala yughayyiru illa asabahumullohu bi'adabin min qabli an yamutu." Bir kishi bir odamlar ichida yashasa, odamlar ichida shu bir kishi, birodarlar, bir kishi ma'siyat Allohga osiy bo'ladigan amallarni qilaversa, odamlar qodir bo'lsa buni o'zgartirishlikka qodir bo'lsa-yu, o'zgartirishmasdan qo'yib beritsa, Alloh subhanahu va taolo shu qavmni, shu odamlarni o'lmasdan ilgari albatta azoblaydi degan ekanlar. Nima uchun munkarning tosh bo'lishligi xatar? Chunki munkar qaytarilmasa, munkar odamlar urfida ma'rufga aylanib boraveradi. Bu narsa shariatni buyrug'i durust narsa deyishlikka aylanadi. Hozirgi vaqtda juda ko'p shariatga zid bo'lgan ishlarning barpo bo'lishligi ahli ilm kishilar shu narsaning munkarligini rad qilmasligi natijasida barpo bo'lgan. Shuning uchun munkar narsani e'lon qilishlik bu ahli ilm shariatni bilgan odamning yelkasidagi vazifadir. Alloh subhanahu va taolo islom ummatiga butun olamdan ortiq qilgan tarixdan Banu Isroilning mal'un bo'lganligini sababini bayon qilganda ma'rufga bo'lgan buyruq munkardan bo'lgan qaytarishlik sifati ularda yo'qolganliklari sababli mal'un bolganligini bayon qiladi. Astaino billah lu'inal ladina kafaru min bani Isroil ala lisani Davud va Isa ibn Maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بنو اسرائيلنين كافرلاري داوود و عيسى ابن مريم تلي билан лаънатланишди. Пайғамбарлар биродарлар биролларни лаънат айтишликдан жуда пок бўлишганлар. Магар Аллоҳ лаънат айтган ўринларда булар ҳам лаънат айтишганлар. Buning sababi nima? Bima aso va kanu yatadun. Ular osiy bo'lishgan va tajovuzkor bo'lganliklari sababli mal'un bo'lishgan. Osiy bo'lishliklarining sababi nima? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. O'rtalarda odamlar qilgan munkar narsani bir-birlarini qaytarishmagan. Labi sama kanu yaf'alun. Ular bu qaytarishmagan fe'llari qanday yomon narsa deb Alloh taolo nima qildi? Shu sababli ular mal'un bo'lishgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, ba'zi sahobalar tushunish qo'ygan ekanlarki, Sa'id billah surai Maidadagi ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Shu oyatidan ey mu'minlar, o'zingizlarni bilinglar. Sizlarga adashgan odamlarning zarari bo'lmaydi agar hidoyatlansanglar degan oyatning zohiridan amri ma'ruf nahiy munkar bizdan soqit o'zimizni o'nglasak bo'ldi degan narsani tushunish bo'lgan ekanlar. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-aya va tad'unaha ala ghayri mawadhi'iha. Ey odamlar, sizlar bu oyatni o'qib noto'g'ri ma'no beryapsizlar. وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم دان يعني بز ديجنة كالر إشتكام مسكي odamlar zolimni ko'rsa, zulm qilayotganligini qo'lini ushlashmasa, Alloh taolo o'zining azobi bilan hammani qon qilib azoblaydi degan. Izahtadaytun kalimasi o'zi dalolat qilyaptiki, amri ma'ruf nahiy munkarga sizlar yo'llansanglar, bu sizlarga endi amri ma'ruf nahiy munkar qilingandan keyin ham ular qabul qilmasa, sizlarga endi zarar qilmaydi. Huzayfah ibn al-Yamani radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم إنسان حقيقة عجب لنبي شيء مظلوم لار دعاء قلده مظلوم من دعاء إجابات حديث شريف لده أجر كي كافر بوسخان الله سبحانه وتعالى مظلوم بلن أزنين أرتسده فرد قلمده mazlumning duosi bilan o'zining o'rtasida farda qilmadi. Mazlum duo qilishligi bilan albatta yordam beraman dedi. Lekin shuncha mazlum duo qiladi, ijobat bo'lmaydi deb hayron bo'ladi. Hatto menga buni ahli ilm kishilar ham mana bu hadisni shuni tushuna olmadik dedi. Mana bu hadis bizga javob bo'ladi, birodar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ruhim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki dedilar. Qasamiyat qilib aytdilar. Ma'ruf ishda buyurishlar, shu sifatlarda bo'ladi. Munkar ishdan qaytarasizlar. Agar bu sifat sizlarda bo'lmasa, Alloh subhanahu va taolo sizlarga azob jo'natadi. Keyin duo qilaverasizlar, ijobat qilmaydi Alloh taolo. Ijobat qilmaydi. Amri ma'ruf nahi munkar tark qilingan ummatning duosi ijobat emas. Mana bu hadis shunga dalolat qiladi. Huzayfah ibn al-Yamoniydan rivoyat qilingan. Abu Hurayra radhiyallahu anhu dan ham shu mazmundagi hadis rivoyat qilingan. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarakum fala yustajabu lahum. Ma'ruf ishga buyurishlar, munkar narsadan qaytarasizlar. Bu sifat sizlarda topiladi, agar topilmasa Alloh sizlarga yomoniylarni peshvo qilib qo'yadi-da, duo qiladi yaxshilar Alloh ijobat qilmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Oyisha radhiyallohu anha rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu kishining hujralariga keldilar. Fa'arafu fi wajhihi an qad hafazahu shay'un. Fatawadda'a wa ma kallaba ahada. Thumma kharaj. Yuzlarida bir g'amginlik, bir tashvishni ko'rdimki, bir narsa bu kishini bir joyda turg'izmay qo'ygan dedim. Tahorat qildilarda biror odamga gapirmadilar, keyin hujradan chiqib ketdilar. Hujraga shunday yopishib masjidda bir narsa desalar kerak deb quloq soldim. Hujrada devoriga yopishib oldim. Nima siz aytarkinlar shuni eshitdi deb. Minbarga ko'tardilar. Allohga hamd sano aytdilar. Va aytdilarki ayyuhan nas dedilar. Innalloha tabaraka va taala yaqulu lakum. Alloh tabarak va taala sizlarga aytayaptiki, muru bil ma'rufi, ma'rufga buyuringlar. Wanhau anil munkar, munkardan qaytaringlar. Qabla an tad'uni فلا استجيب لكم منك دعاء قلشتن إلغر أمر معروف نهي منكر قلب تلك دعاء قليلا بالله ديابت الله تعالى أجر سيزر بو صفات نجيلا دقل مستن تلك دعاء قليلا إجابات تلنيما ديابت وتسألونني فلا أعطيكم من دن سوري سيزر من در ميما شنرت ديابت الله تعالى وتستنصرونني فلا أنصركم من دن يردن سوري سيزر نصرات سيزر من نصرات در ميما ديابت الله تعالى shu so'zni aytdilar-da minbardan tushib ketdilar. Mana bu hadis shariflar bizning ko'p xatolarimiz qayerga joylashganligini bizga yo'llab ko'rsatib beradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining amri ma'ruf nahiy munkarni tark qilgan jamiyatning xaloq bo'lishligiga bir ajib bir tamsil berdilar. Ma'mun ibn Bashir radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ ف۪يهَا مَثَلُ قَوْمٍ اِسْتَهَمُوا سَف۪ينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ ف۪ي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ ف۪ي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذ۪ينَ ف۪ي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذ۪ينَ ف۪ي أَعْلَاهَا فَتَأَذَّوْا بِهِ فَأَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّف۪ينَةِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلَا بُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَوْا أَنْفُسُهُمْ وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ Allah'ın hududlarında murosa qilgan odam bilan shu Allohning hududlariga tushib qolib qilib yurgan odamlarning misoli, ya'ni Alloh man qilgan narsani bir odam murosa qildi. Biroq qilyapsa indamadi. Boshqalar bo'lsa qilyapti. Shulardan tashkil topgan jamiyatning qaytarmagan jamiyatning misoli shunga o'xshaydiki, bir kemaga o'rinlarini chek tashab olgan bir ko'pchilik odamlarning misoliga o'xshaydi. Ba'zi odamlarning cheki sababli kemaning yuqori qismiga o'tirishgan. Ba'zilar bo'lsa kemaning pastki qismiga o'tirgan. O'rindiqlarni olishgan. Odatda suvni kemaning tepa qismiga chiqib turib, pastdan suv olinadi. Biror bir idish bilan suv olinadi. Hakana allazina fi asfaliha pastdagi odamlar albatta suv olishligi uchun tepaga muhtoj edi. Ular suv olib tepaga chiqishgan vaqtida tepadagi kishilar ozorlanishdi-da. Ular bularga ozor bermaylik degan niyatda bolta oldida bittalari kemaning pastki qismini o'ya boshladi. Pastdan teshvasing suvni olaveramiz. Ya'ni niyat yaxshi bo'ldi. Juda ko'p tishki tujurdagi ishlarni tekshirsak, niyatim yaxshi deydi. Ya'ni men tepaga chiqib suv olsam tepadagilarga ozor oladi deydi. Ana bu narsa sababli inson yaxshi niyat bilan ko'p munkar sodir bo'ladi inson. Haja ala yanqur kemaning pastini o'ya boshladi. Ular kelishdi, nima qilyapsan dedi. Sizlar men bilan sizlarga ozor yetkiz, ozorlandinglar, ozor bermaslik uchun o'zimni yonimdan suv, albatta menga zarur suv olishim kerak dedi. Agar seni o'z holda qo'yishib qo'ysa, har kim o'zini joyida o'yyapti ekanda nima ishimiz bor desa, shu kema g'arq bo'ladi, tamom. Hammalari g'arq bo'ladi. Jamiyat ham hozir hayot kemasida ketyapti. Bu hayot to'lqinlik dengizdir. Hamma oxirat safariga qarab ketyapti. Bu jamiyatda ba'zi kishilar hayot martabasining yuqori qismini egallagan. Ba'zilar bo'lsa, pastki qismini egallagan. O'rta qismda odamlar muhmal odamlar. Yaxshilik ham muhim emas, yomonlik ham muhim emas. Ana bu yuqoridagi qismdagi odamlarga albatta pastki qismdagi odamlar muhtoj. Xuddi kemadagi kishilar suv olishligiga muhtoj edandek. Lekin nima uchun yuqori tabaqadagi odamlar ular ko'rmayotgan, pastda turib ko'rmayotgan xatarni ko'ra olishadi ular. Ular katta to'lqinda ketayotganligini, xatarlik o'rinda ketayotganligini bu jamiyatni biladi. Agar buning zarracha pastdagi harakati bu jamiyatning kemasini halokatga uchrashligi muqarrar ekanligini yuqoridagilar biladi. Shuning uchun ular ko'rmay turgan narsani ko'rib turganliklari uchun ogohlantirishlari zarur bo'ladi. Ana bu Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning bu tamsillari hamma qiyomatgacha bo'lgan jamiyatning bir juda ham o'tkir suratda misol bilan tushuntirganlardir. Biz hozir birodarlar kema misolida buning kulgililigini tushunyapti. Voysaki o'zimni o'rnimni teshiyapman, senga hech qanday buni aloqasi bo'lmasligi kerak desa, biz tushunyapmiz buni. Ammo hozir o'zimni pulimga bu harom narsani ichyapman. Seni nima aloqing bor? Men o'zimni uyimda qilyapman bu narsani. Seni nima aloqing bor degan narsani tushunmayapsiz. Mana bu fasodning bitta mahallada bir kishining o'zidan sodir bo'lishligi bu jamiyatning butun xatar ostiga olayotganligini yuqorida turgan odamlar tushunadi. Pastki tabaqada shuni qatorida tushunayotgan odamlar to'g'ri mu o'zini uyida o'zini puliga qilyapti bu ishni deb aytaveradi. Alloh subhanahu va taolo amri ma'ruf nahi munkarni tark qilgan ummatlarga o'zining azobini jo'natishligini bayon qildi. Va bu hech qanday ummatni ayamaydi. Shulardan bittasi mana hozir aytib o'tgan bashariyat tarixidagi kishilarning payg'ambarlar siri bilan mal'un bo'lganligi. Ikkinchi avvalgi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan Zaynab bint Jahsh radhiyallohu anha rivoyat qilingan hadisda xabat fasodning ko'paygan vaqtida solih odamlarning ham birga halok bo'lib ketishligi. Alloh subhanahu va taolo agar bir jamiyatda munkardan qaytaradigan, ma'rufga buyuradigan jamoa bo'lsa, Alloh ularga najot berishligini o'zining kitobida yozdi. Astaizu billah. Va iz qolat ummatun minhum limata'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum 'adaban shadida. Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين منا دينجي صاحل ديجي كشلرنا الله تعالى امتحان قلد بلار özleri dam alış gününü ibadet kılıp dam alamız diyen gününü Allah'tan soruşken idi ularga Allah Teala şamba gününü dam olishlikka berganida va imtihon qildiki ular dengiz sohilida yashaganligi uchun ularning ko'proq daromadlari baliq ov bilan bo'ladi. Ish qilishliklari o'z ixtiyorlari bilan mumkin emas edi. Ular ariqlarga kirayotgan baliqlarni ko'rishib, ertasiga ovlaymiz deysa, baliqlar ertasiga yo'qolib qolardi. Ular bilishdiki, bu baliqlar bir aqlli odamning harakatini qilyapti deyishdi-da. Shanba kuni baliqlar kirganda to'sishdi. Ariqlarni to'sishdi-da, shanba kuni go'yonki ovlamagan bo'lib, yakshanba kuni ertalabiga ovlashdi. Shu ovlashlik sababli Alloh subhanahu va taolo ularni ma'rufga buyuradigan, munkardan qaytaradigan o'zlarining ichidagi kishilarni bular mavizo qilishdi. Allohni bildirishi bilan ana shunda ba'zilar kelib nimasizlar Alloh bularni halok qilib tashlaydigan gapinglar ta'sir qilmaydigan kishilarga gapiryapsizlar deyishdi ba'zilar. Aytishlarki, birinchi Rabbimiz oldida uzr bayon qilishlik uchun biz aytganmiz deyishligimiz uchun mumkin shu ikkinchidan ularning ichida gapimiz bilan ta'sirlanib taqvo hosil qilishliklari uchun. Ularga eslatilgan narsaga bular quloq solishmadi. Alloh subhanahu va taolo yomonlikdan qaytarganlarni qutqardi va zolimlarini Allohning buyrug'ini eslatilganda ishlamaganlarni halok qildi. Ular haddlardan tajovuz qilganda sizlar xor maymun bo'lib ketinglar deb Allohning buyrug'i bilan hammasi maymun bo'lib ketdi. Maymun maymunligiga xato bo'lmaydi, chunki u maymun bo'lib yashaveradi. Ammo inson gapirib turgan insonning tili yo'qib qolsa o'zi shu azobga chidamaydi. Endi u o'zi hisda inson bo'lib ko'rinishda maymun bo'lishligi, ko'rib yurgan insonning bir maymun bo'lib qolganligini ko'rishlikdan ko'ra qattiq dahshat yo'q birodarlar. Alloh subhanahu va taolo qattiq azob berdi. Ya'ni insonlik xossalarini Allohning buyrug'iga ishlatishlikni xohlamagandan keyin bu xossalar ishlamaydigan maymun bo'lib ketsin dedi. Mana bu narsa amri ma'rufning bo'lgan vaqtdagi amri ma'ruf qilgan kishilarni Alloh najot berdi deyapti. Mana bu narsa ummatlarning ichidagi umumiy halokatdan saqlaydi amri ma'ruf. Alloh subhanahu va taolo mana sura Hudda falawla kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum oyatida ham sizlardan ilgariga asrlarda o'tgan kishilardan fasoddan qaytaradigan bir qoldi kishilar bo'lsa bo'lmasmidi? Bo'ldi ulardan ozchiliklari. Ularga Alloh subhanahu va taolo najot berganligini xabarini beryapti. Qaysi ummatda amri ma'ruf nahiy munkar bo'lsa, buni qilgan odamlarga Alloh najot beradi. Agar ummatdagi osiylikni tomosha qilib turaversa, o'zining atrofidagi narsani tushuntirmasa, birga halok bo'lib ketadi. Agarchi solih kishilardan bo'lsa. Har bir sahobalar hayotlarida amri ma'ruf nahiy munkarni qilib o'tishdilar. Tariq ibn Shihob rivoyat qiladilarki, oddiy shariatga zid bo'lgan ishlarni ham rad qilishgan ekanlar. Aid kunida birinchi marta namozdan ilgari xutba o'qigan kishi Marvon ibn al-Hakam bo'ladi. Marvon ibn al-Hakam aiddan ilgari xutba o'qidi. Aid namozida xutbani namozda o'qitirib xutba o'qiladi. Bu Marvon ibn al-Hakam aid namozdan ilgari xutba o'qidi. Shunda bir kishi o'rnidan turdi-da As-salatu qabla al-khutba. Namoz xutbadan ilgari dedi. Ya'ni xutba o'qishga boshlayotganda namoz xutbadan ilgari dedi. Uni gapini ishga quloq solmasdan davom etib ketaverdi. Abu Said ibn al-Khudri boriblar shunday aytdilarki, "Amma hada faqad qada ma alayhi." Ammo bu kishi o'zining vazifasini o'tadi. Tili bilan munkarni qaytardi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitganmanki, kim bir munkarni ko'rsa, qo'li bilan qaytarsin, qodir bo'lmasa tili bilan qaytarsin, qodir bo'lmasa qalbi bilan qaytarsin. Bu eng zaif iymon, qalbi bilan yomon ko'rib turishlik dedilar. Qalbi bilan yomon ko'rib turishlik bo'lmasa, buni tashqarisida iymondan bir uch kun ham yo'q dedilar. Ya'ni isirib urg'ucha ham yo'q dedilar. Insonning oxirgi iymonning rishtasiga osilib qolishligi munkar narsani ko'rganda qarash ko'rib turishlikdir. Agar tili bilan ayta olmasa ham. Alloh subhanahu va taolo وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ deb sizlardan bir jamoa bo'lsinki, yaxshilikka buyuradigan, ma'rufga buyuradigan, munkardan qaytaradigan, yaxshilik tarafiga chaqiradigan, da'vat qiladigan, ma'ruf narsalarga buyuradigan, munkardan qaytaradigan jamoa bo'lsin. Haqiqiy najot topganlar shular deb Alloh taolo o'zining kalomida yozib qoldi. Bir savol tug'iladiki, amr ma'ruf nahi munkar qilishlik kimlar qilmoqligi kerak? O'zi shu munkarni qilib yurgan bo'lsa, u ham shu munkardan qaytarsa bo'ladimi? Ma'ruf narsani o'zi qilmay yurgan bo'lsa, shu ma'ruf narsaga buyursa bo'ladimi degan savol bor. Birinchi shuki, Qur'oni Karimda Alloh taolo atamuruna an-nasa bil birri va tansawna anfusakum va antum tatluna al-kitob afala taqilun. Odamlarni yaxshilikka buyurishlarni, o'zingizlarni esdan chiqarib. O'zingizlar Allohning kitobini tilovat qilib tursanglar, aqlingizni ishlatmaysizlarmi? Degan oyat o'zlari bilib turib, amri ma'ruf qilmagan kishilarning haqqida degan ekanlar. Ba'zi ulamolar tomonidan biz yerda shuni bilaylikki, ba'zi bir kishi o'zi unchalik yaxshi ilmlarni o'qimagan bo'lsa ham, ilmni o'qishlikka targ'ib qilishligi bu to'g'ri amaldir. Agarki o'zi ilmda oliy bo'lmasa ham, oliy ilmni egallashlikka targ'ib qilishligi bu ma'ruf narsaga buyurishlikning to'g'ri qismidir. Inson o'zining hayotini noto'g'ri o'tkazganligiga attan qilib munkar narsalardan o'tkizganligiga aytgan qilib, bu narsalardan siz o'zingizni tiying endi munkar narsalardan deb buyurishligi bu albatta bu ham shunday buyurishlikka ma'murdir. Albatta buyurmoqligi kerak. Shuning uchun agar ma'rufga hamma tomondan toza bo'lib buyuradigan bo'lsa, kim o'zini tozaman deb da'vo qila oladi? Hech kim albatta o'zini tozaman deb da'vo qila olmaydi. Shuning uchun ma'rufga buyurish munkardan qaytarishlik o'zi inson shu yo'lda harakat qilayotgan odam amri ma'ruf nahi munkar qilishlikka albatta haqqi bordir. Lekin mutlaqo ma'ruf narsalarni qilish niyati ham yo'q. Munkarni doim qilib yurib, amri ma'ruf nahi munkar qilishlikni haqqida ko'p va'idlar bor. Mana Usomat ibn Zayd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda yuja'u birrajuli yawmal qiyamah فيلقى في النار فتندلق أقطابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شانك أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه قيامتك نبرك شناب كلمة أتك ألاقتر لده ومن بطن إشيلارا o'tda chuvalanib yuradi. Xuddi eshak tegirmon toshini aylantirayotgandek, uni o'zini ichaklarini shunday qilib sudrab aylantirib yuradi. Jahannam ahli unga ustiga to'planib, "Ey falonchi, nima bo'ldi senga? Ma'rufga buyurding, munkardan qaytarardingmi?" desa, "Men ma'rufga buyurib o'zim mutlaqo qilmasdim. Munkardan qaytarib turib o'zim munkar ishlarni qilaverardim." Mana bu narsa amr-i ma'rufni, nahi munkarni o'yin qilib olishlikni jazosidir. Shuning uchun amr-i ma'ruf nahi munkarga buyuradigan odam birinchi shu ish ma'rufmi, ma'ruf emasligini bilmoqligi kerak. Shariat nima degan shu ishmi? Qilishlikka buyurganmi? Buyurgan bo'lsa buni qilishlikka o'zi ham harakat qilib boshqalarni ham shunga undamoqligi kerak. Muntar nima? Shariat man qilganmi? Shuni bilib olishligi shart. Bilgandan keyin bu narsadan o'zini ham tiyishga harakat qilib, boshqalarni ham tiyishlikka harakat qilmoqligi kerak. Mana bu sifatni agar qaysi ummatda mujassamlashmasa, u millat butun fasod xalqlar bilan birga halok bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'lishidan ilgari shu azobni ko'rsatadi. Mana hadislarning zohiri shudir, birodarlar. Undan tashqari amr ma'ruf nahiy munkar qilgan odam birinchi hali aytib o'tganimizda shariatda shu narsa ma'rufmi ma'rufmasligini bilmoqligi kerak. Munkarmi munkarmasligini bilmoqligi kerak. Va shuni rifq birinchi muloyimlik yo'li bilan tushuntirishi kerak. Va shuni adolat bilan tushuntirishlik kerak. O'zining shaxsiy g'arazini o'rtaga qo'ymaslik kerak. Halimlik bilan va sabr bilan shuni chaqirmoqligi kerak. Chunki Luqmonul Hakim ham o'g'illariga birinchi buyurayotganlarga ya bunayya aqimis solata namozni barpo qiling. Va amr bil ma'ruf va nahy anil munkar. Ma'rufga buyuring, munkardan qaytaring. Vasbir ala ma asobak. Va sizga yetgan musibatga sabr qiling dedi. Amr ma'ruf nahy munkar qilishlik bilan inson odamlarning tuhmatini o'qigan nishona bo'ladi. Bunga sabr qilmoqligi kerak. Inna zalika min azmil umur dedilar. Bu jiddiy ishdan unaqa bu xohlasa qilib, xohlamasa qilmaydigan, ko'yniga kichiksa aytib, bir g'ayrat kelgan vaqtda aytib qo'yishim bilan dam olib yuraveradigan narsa emas bu. Bu jiddiy ishlardan, tark qilishlik mumkin emas ishlardan deb Luqmonul Hakim o'g'illariga nasihat qildi. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhi salomni va Harun alayhi salom ukalarini yer yuzining eng katta zolimi Fir'avnning oldiga jo'natgan vaqtida faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Ikkovilar muloyim so'zni aytinglar, mumkinki u tushunib qolsa deb shunday deb Alloh buyurdi mana. Eng katta zolimning oldiga jo'natgan vaqtida. Alloh subhanahu va taolo mana shu shiorni ham bizga kichkina jamoamizda ham Alloh taolo barpo bo'lishligini Alloh taolo nasib qilsin. Amr-i ma'ruf shunchalik muhim narsa ediki, sahobalar shunchalik e'tiborga olishardilarki, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu jon taslim qilayotganlarida oldlardan bir sahobalardan yoshroq yigitlardan bittalari o'tib qoldilar. Jon taslim qilayotganlarida shunda libosi oshig'ining pastiga tushib turganida shunda aytdilarki, "Ey g'ulom" dedilar. Buni ko'tarib olgin libosingni dedilar. Fa innahu anqa li sawbika va atqa li robbika. Kiyimingni ham nihoyatda pokiza turadi, oshig'ingni tepasida tursa va hamda bu Rabbingga taqvoliroq bo'lasan dedilar. Shu jon taslim qilayotganlarda ham shu amri ma'ruf, shu ma'rufga bo'lgan buyruqni aytishlik o'zlarining vazifalari deb bildi. Bunda bir kishi manhaj nima deb so'rabdi. Manhaj Allohning yo'li. Alloh subhanahu va taolo tarafidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'l. Manhaj kitobi sunnat yo'lidir. Shu yo'lda biz hamma bilan birlashishimiz kerak. Fikrlarda turli bo'lishimiz mumkin. Fikrlaringiz furoatlarda. Masalan, hozir mana aytamizki, mazohiblarda turli bo'lib ishimiz mumkin. Lekin aqida, shariat va bu sohada biz manhajda bitta bo'lmoqligimiz kerak. Kitobi sunnat asosida bo'lgan hukmlarda bir bo'lishimiz kerak. Buda bir kishi so'rayaptilarki, masjiddan haydashsa nima qilish kerak? Uyga o'qisa bo'laradimi deblar. Masjiddan haydash varsa, agar u odam eng katta zolimlardan bo'ladi. Man azlamu mimman mana'a masajidallohi an yuzkara fiha ismuhu. Nimada masjiddan mashquluvchi ichimlikni ichib to'ldirib kirib qolgan odamni haydavarishlik kerak. Net namoz o'qiladigan joyda. Bu boshqa gap. Lekin namoz o'qish uchun kelayotgan odamni qaytarishlikdan ko'ra Alloh taoloning shahodatidan eng katta zolim shu, kim shundan ko'ra zolimroq deydi. Bilmagan birodarlarga Alloh bildirsin shu qilayotgan ishini xatoligini. Boshqalar sabr qilishlari kerak. Alloh taolodan shunaqa masjiddan man qiladigan odamlardan bo'lib qolmaganligi qanday ish kerak. Munofiqlar deb shuni aytamizki, bu yerda fosiqlar kim deyapti? fosiq deb Allohning hududidan chiqqan odamni aytamiz. Munofiq deb shuni aytamizki, belgilari, munofiqning belgilari topilgan. Hamma belgisi topilsa, sirf munofiq bo'ladi. Agar ba'zi belgilar topilsa, munofiqcha bo'ladi. Belgilari mana hadislarda aytilgan. Bir go'dak bolam tug'ilsa-lar vafot qilsa degan narsa bo'ldi. Bu har xil fikrlarda ba'zan yuqori tovush eshitilishi kerak, boshqa deyiladi. Bu shunga janoza qilib qo'ysa zarari yo'q. Birodarlar, bu tarixiy bir savollardan biri bo'ladi, sizlarni bir kishi yozibdi. Men mana shunday savollarni hammasiga javob beraman shu munosabatda. Bir yerda ko'p kishilar savol qilib yuradigan savol bo'ladi. Bir bola bir joyda qorni och yig'lab yotsa, u bola non yeyish kerak bo'lsa, bir joyda bir tepada non turibdi. Tashkilan masalan bir Qur'on turibdi. Nonda misol nonda olishlik uchun hech bo'y yetmaydi. Shu Qur'onni qo'yib bosib yetsa, shunga yetadi. Shuni nima qilish kerak? Demoqchi bo'lmoqchi bo'lgan. Shunday joyda birinchi tashkilda tursa, toshcha bilan chiqib olaveradi nonni. Agar shu odam shunaqa joyda bo'lsa, yo'q toshchada ham bo'lmasa, sahroda bo'lsa, non unaqa bir joyga osib qo'yilmaydigan joy bo'lmaydi. Bu ok, agar qayerda tursa, dunyoda shunaqa bir surat bo'lmaydiki, non bilan Qur'on tursa-yu, shu Qur'onni bosib olishga majbur bo'ladigan narsa. Bu odamlarning fikrini chalg'itish. Bunaqa savollarni Imom Abu Hamid al-G'azzoliy aytganlarki, fikrning ko'p furuatlari haqida bahs yuritishlik qasovat qalbga sabab bo'ladi deganlar. Qalb qorayadi deganlar. Ma'nodan uzoq bo'lib fikr ashi zohiriy narsalar ketib qoladi. Shunaqa vaqtda sizlarga savol bo'lsa, inshaalloh shu vaqtda men yetib kelasiz, shunda sizdan ko'ra novchiroq odam topib olaman deish kerak. Yo bo'lmasa sizga shu o'rningizdan qimillamay turadigan bo'lib yashab o'tib ketgan bo'lsangiz, sal sizga sakrashni o'rgataman deb o'zim uni sakrab olaverasiz. Shu oson bo'lsa. Yo'inki aytasizki, shu bolani shu o'zini ko'tarib tursangiz, shu Qur'oncha albatta bolani bo'yi Qur'onda inicha bo'lsa kerak deysiz. Shu ko'tarib tursa, o'zini yig'lab turganda kallasi bilan ursizdan ashishaveradi. Bu savollar, birodarlar, men bu faqat bu savolga bermoqchiman. Hammalarga hassos bo'linglar. Shunaqa savollar islomning mohiyatidan odamlarni uzoqqa olib borib, odamlarni bittasi yo'nonda qo'yish kerak. Bittasi Qur'onda qo'yish kerak. O'rnidan turib masala talashib urushlik, mashna qilishlik ini ashu dushmanning asosiy maqsadi bo'ladi. Tushunarlimi? Shu haqda hech qanday bunday masalalar hammasi islomning hammasi deb aytishdan qo'rqamiz. Ko'p islomning dushmanlari tarafidan fikrlangan narsa. Nega bir kishi aytadilarki, biz haqiqat so'zlarini eshittirsak ba'zi odamlarga, ba'zi odamlar bizga qarshi bo'lyapti, deyaptilar. Agar qarshi bo'lsa, to'xtash kerak bo'lsa, payg'ambarlar ham to'xtashardi, ular sahobalar ham to'xtashardi, islom ashida qolaverardi. Biz buni ikki narsa uchun aytamiz. Allohning huzurida uzrimizni aytamiz. Biz bu odamlarga aytganmiz haqiqatni deyishligimiz uchun haligi oyatda aytilgandek. Yo'inki shu gap bilan Alloh ta'sirlantiradi. Biz ularni gapimizga unaganligi uchun aytmaymiz. Bizga gapimizga unashligi, unamasligini bizga qiziq bo'lmasligi kerak. Biz o'zini Alloh bizni buyurgan ma'rufga buyurishga, munkardan qaytarishga, odamlar xolasin qabul qilsin, xolasin bizni maqtasin, xolasin so'ysin, xolasin ursin. Biz odamlarni yaxshi ko'ramiz. Biz shuni yaxshi ekanligini bildik. Birinchi Rabbimizning so'zidan bildik. Rasulimizning so'zi bilan bildik. Va bu narsaning yaxshiligida biz shak shubhamiz qolmadi. Shuning uchun shu yaxshilikni odamlarning yaxshi ko'rganligimiz uchun yetkazamiz. Tushunarlimi? Uni xolasin odamlar qabul qilish, qaysi suratda qabul qilishlarini ixtiyor o'zlarida. Ba'zi bir kishilar deydi, masalan, bir kishini badanida surat bor. Nimani ham surat olingan. Lekin bu suratni o'chir bo'lmaydi. Shuni nima qilishlik kerak haqida deb o'ylanyapti, savol beryapti. Shu endi o'chirilmagandan keyin
Alloh subhanahu va taolaga istig'for aytdim, boshqa iloji yo'q endi.
O'chirishni iloji bo'lsa o'chirib olsa bo'lardi.
Endi o'chirib bo'lmagandan keyin endi u istig'for aytdim. Bizning hozirgi bosqichimiz birodarlar amr ma'ruf nahy munkardan savollarga hammasi. Biz birinchi hal aytganimizdek, birinchi ma'ruf narsa munkar narsa nima bilamiz. Bilganimizdan keyin insonlar bilan tushuntiramiz. Shuni biz bilganda u ham biladimi yo'qmi bilaylik shuni. Tushuntiraylik shu narsani. Munkar ekanligini tushuntiraylik. Agar tushuntirsak qabul qilmasa biz u majlisda o'tirmaylik. Mana shu narsa bilan o'zimizni noroziligimizni bildirishimiz kerak. O'zimizni qaramog'imizda, o'zimizni uyimizda munkarni biz albatta qo'ymasligimiz kerak. Bu bizning uyimiz bu. Tushunarlimi? Alloh subhanahu va taolo shu amr ma'ruf nahy munkarni hammamiz ham Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin, shuncha amal qilishlikka.